You know, the Lord does not ask our Aaronic priesthood youth to do everything.
Tas, ko but what he does ask jauniešiem ar Aaron priestrību darīt visu, taču tas, ko viņš prasa, iedvež godbību. Pirms dažiem gadiem mūsu ģimene piedzīvoja ko tādu, ar ko šajā kritušajā pasaulē saskaras daudz ģimenes. Mūsu jaunākais dēls Teners Kristians Lans saslima ar vēzi. Viņš bija abrīnojama dvēsele, tāds, kādi bieži mēdz būt deviņgadīgie. Viņš bija pārgalvīgi nerātnis, un tajā pašā laikā viņam piemita satriecoša izpratne par garīgām lietām. Viņš bija velnēns un eņģels, nerātnis un jaukumiņš. Kad viņš bija mazs un katru dienu mūs mulsināja ar savām nerātnībām, mēs prātojam, vai viņš izaugs par pravieti vai banku laupītāju. Vai nu kā šķita, ka viņš šajā pasaulē atstās nospriedumu. Tad viņš ļoti saslima. Nākamo 3 gadu laikā modernā medicīna pielietoja ļoti drosmīgas ārstēšanas paņēmienas, tostarp arī 2 kaulsmadziņu pārstādīšanu, kur laikā viņš saslima ar plaušu karsonu, kas viņam lika pavadīt 10 nedēļas bez samaņas pie elpināma aparātā. Brīnumainā kārtā viņš īsā laikā atveseļojās, bet tad vēzis atgriezās. Neilgi pirms viņa nāves trenera slimība bija iepirinājusies viņa kaulos, un pat ar spēcīgām pretsāpju zālēm viņam tik un tā sāpēja. Viņš knapi varēja piecelties no gultas, taču kādā svētdienas rītā viņa mamma Kelīna iegāja viņa istabā, lai viņu apraudzītu, pirms ģimene devās uz baznīcu. Viņa bija pārsteigta ieraugot, ka viņam kaut kā bija izdevies saģērbties, un viņš sēdēja uz gultas malas, caur sāpēm cenšoties aizpūgāt krekla pogu. Kelīna apsēdās viņam līdzās. Tener, viņa sacīja, vai tu esi pārliecināts, ka jūties pietiekami labi, lai dotos uz baznīcu? Varbūt tev vajadzētu palikt mājās un atpūsties. Viņš skatījās grīdā, viņš bija diakons, viņam bija kvorums, un viņam bija uzticēts uzdevums. Man šodien ir jāiznēsā svētais vakarēdiens. Es esmu pārliecināts, ka kāds to var izdarīt tavā vietā. Es zinu, viņš teica, bet es redzu, ka cilvēki uz mani skatās, kad es iznēsāju svēto vakarēdienu. Es domāju, ka tas viņam palīdz. Tā nu Kelīna palīdzēja viņam aizpūgāt kreklu un sasiet kaklasēti, un viņu brauc uz baznīcu. Acīm redzot, norisinājās kaut kas svarīgs. Es ierados baznīcā pēc kādas agrākas sanāksmes, tāpēc biju ļoti pārsteigts, ieraugot teneru sēžam diakonu rindā. Kelīna man klusām pastāstīja, kāpēc viņš tur atrodas un ko viņš bija sacījis. Tas palīdz cilvēkiem. Tā es skatījos, kā diakoni piegāja pie svētā vakarēdiena galda. Viņš viegli atbalstījās pret citu diakonu, kamēr priesteritiem pasniedz maizes trauks. Teners aizšļūsa līdz savai nozīmētajai vietai un pieturējās pie sola gala, lai varētu nostāvēt, kamēr pasniedz svētā vakarēdiena. Šķit, ka ik viens diakalpojums zālē, viņi ievēroja viņa cīņas aizkustināti, kamēr viņš pildīs savu vienkāršo uzdevumu daļu. Kaut kā teners pauda klusu spriediķi, svinīgi piesardzīgi ejot no rindas uz rindu, viņa pliko galvu klājas viedri, pārstāvot glābēju tā, kā to dara diakoni. Šī reiz nelokāmā diakoni ķermenis pats bija nedaudz ievainots, salausts un samocīts, labprātīgi ciešot, lai kalpot citiem, ienesot viņu dzīvēs glābēju izpirkšanas simbols. Redzot, kā viņš izturēs pret diakonu amatu, lika arī mums par to domāt citādi. Par svēto vakarēdienu, par glābēm, par diakoniem, skolotājiem, priestrīniem. Es brīnos par to vārdos neizteikto brīnumu, kas viņam torīt lika tik drosmīgi atsaukties tam klusējam, liegajam kalpošanas aicinājumam un par visu mūsu augošo jauniešu spēku un spējām, kad viņi pieliek pūles, lai atsauktos praviešu aicinājumam, iestāties Dieva bataljonā un pievienoties glābšanas un paaugstināšanas darbā. Katru reizi, kad diakons tur rokā svētā vakarēdienu trauku, mums tiek atgādināts par pēdējo vakariņu Ģedzemenes, Golgātas un dārza kapa svēto stāstu, kad glābējs saviem apustuļiem sacīja, to dariet mani pieminēdami. Viņš caur laikmetiem uzrunāja ar katru, arī katru no mums. Viņš runāja par brīnumu, ko sniegs, kad diakonu skolotājiem priesteri pasniegs viņa simbols un aicinās viņa bērns pieņemt viņa izpirkšanas dāvanu. Visi svētā vakarēdiena priekšaks simboli mums norāda šo dāvanu. Mēs domājam par maizi, ko viņš lauza, un ko tagad mūsu priekšā lauž priesteri. Mēs domājam par svētītā šķidruma nozīmi tolaik un tagad, un kad svētā vakarēdiena lūkšanas vārdi plūs no jauno priesteru mutēm uz mūsu sirdīm un debesīm, atjaunojot derības, kas savieno mūs ar Kristus glābšanas spēku. Mēs varam domāt par to, ko nozīmē tas, ka diakons mums piena svētos simbols, stāvēdams tur, kur stāvētu Jēzus, ja viņš būtu šeit, piedāvādams atvieglot mūsu nastas un sāpes. Par laimi jaunajiem vīriešiem un sievietēm nav jāsaslimst, lai atklātu prieku un nolūk kalpošanā glābēm. Elders Davids A. Bednārs mācīja, ka, lai mēs kļūtu tādi, kādi ir misionāri, mums jādara tas, ko dara misionāri, un tad rindiņu pēc rindiņas un priekšrakstu pēc priekšraksta mēs pakāpeniski varam kļūt par tādu misionāru, kādu mūs vēlas redzēt glābēs. Līdzīgi, ja mēs vēlamies būt tādi kā Jēzus, mums jādara tas, ko dara Jēzus, un kādā ievērojamā teikumā tas kungs paskaidroja, kas ir tas, ko viņš dara, sakot, jo lūk, šis ir mans darbs un mana godība, īstenot cilvēku nemirstību un mūžīgo dzīvi. Glābēja misija vienmēr un mūžīgi mūžos ir bijusi kalpot savam tēvam, glābjot viņa bērns. Un drošākais veids, kā rast priekšējā pasaulē, ir pievienoties Kristum, lai palīdzētu citiem. Šis vienkāršais un patiesais princips iedvesmoja bērnu un jauniešu programmas izveidi. Visu bērnu un jauniešu programmas aktivitāšu un mācību mērķis ir palīdzēt jauniem cilvēkiem kļūt līdzīgākiem Jēzum, pievienojoties viņam viņa glābšanas un paaugstināšanas darbā. Bērnu un jauniešu programma ir rīks, lai palīdzētu katram sākumskolas bērnam un jaunietim pieaugt māceklībā un gūt ticībā balstīti vīziju par to, kāds ir laimes ceļš. Viņi var priekpilni gaidīt un ilgoties pēc derības ceļa pieturvietām, kristībām un svētā gara dāvanas piešķiršanas piederības pie kvorumiem un jauno sieviešu klasēm, kur viņi jutīs prieku un palīdzēšanu citiem, sniedzot Kristam līdzīgu kalpošanu. Viņi izvirsīs lielus un mazus mērķus, kas viņu dzīvēs radīs līdzsvaru un palīdzēs kļūt līdzīgākiem glābējiem. Jauniešu spēkam konferences un žurnāls draugs, kā arī Gospel Living lietotni viņiem palīdzēs rast patiesu prieku Kristum. Viņi izbaudīs svētības, ko sniedz ierobežota lietojuma tempa rekomendācija un sajutīs Elijas garu caur svētā gara ietekmi, cenšoties saņemt tempļa un ģimenes vēstures darba svētības. Viņus vadīs arī patriarchālās svētības pēc laika. Viņi dosies uz tempļiem, lai tiktu apdāvināti ar spēku un rastu tur prieku, būdami mūžīgi saistīti ar savām ģimenēm, lai kas arī notiktu. Spītējot pandēmijas pretvējiem un citām katastrofēm, bērnu un jauniešu programmas visu apsolījumu izpildīšanu joprojām ir procesā, un šo darbu nevar atlikt. Mūsu jaunieši nevar gaidīt, līdz pasauli pats sevi sakārtos, pirms viņi iepazīst glābēju. Daži no viņiem jau tagad pieņem lēmumus, ko viņi nepieņemt, ja zinātu, kāda ir viņu un glābēja patiesa identitāte. Un tā steidzamais sauciens no Dieva bataljona liktenīgai apmācībai skan visi uz klāja. Mammas un tēti, jūsu dēliem ir nepieciešams, lai jūs viņus tagad atbalstītu tik aizrautīgi, kā jebkad agrāk, kad viņus nodarbināja maznozīmīgas lietas, tādas kā piespraudītas un nozīmītas. Kvorum un klašu prezidī, rīkojieties un ieņemiet savu pilntiesīgo vietu tā kunga darbā. Bīskapi, savienojiet savas atslēgas ar kvorum prezidenta atslēgām, un jūsu kvorumi un jūsu bīskapi izmainīsies visiem laikiem. Un jums, jaunajai paudzē, es liecinu, ka es zinu, ka jūs esat mīļoti Dievu dēli un meitas, un ka viņam ir darbs, ko viņš vēlas, lai jūs paveiktu. Kad jūs ar visu sirdi, spēku, prātu un izturību piecelsties līdz savu aicinājumu augstumiem, jūs iemācīsieties mīlēt Dievu, turēt savas derības un paļauties uz viņu priesterību, strādājot, lai svētītu citus sākot ar savām mājām. Es lūdzu, lai es censos ar šīm laika atbilstošu divkāršu enerģiju, katru dienu kalpot, izrādīt ticību, nožēlot grēkus un pilnveidoties, lai jūs būtu cienīgi saņemt tempļa svētības un nezudušo prieku, kas gūs tikai Jēzus Kristus evaņģēlē. Es lūdzu, lai jūs sagatavotos kļūt par centīgo misionāru uzticīgu vīru vai sievu, mīlošu tēvu vai māti, par ko jums ir apsolīts galu galā kļūt, lai jūs, ja būsiet patiesi Jēzus Kristus mācekļi, kaut jūs varētu palīdzēt sagatavot pasauli glābai atnākšanai, aicinot visus nākt pie Kristus un saņemt viņu īstenotās izpēršanas svētības. Jēzus Kristus vārdā, āmen.